apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta și doresc să deschidem cu Cartea Sfântă în Faptele Apostolilor, de unde vom citi din capitolul 17, începând cu versetul 10. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 10. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Bereea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vaza ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să ațâțe noroadele. Atunci, frații au pornit îndată pe Pavel spre mare, Sila și Timotei au rămas în Berea. După vizita relativ scurtă a lui Pavel în orașul Tesalonic, acolo unde l-au propovăduit pe Domnul Iisus, acolo unde a vorbit iudeilor și celor din cetate despre vestea bună a iertării prin Domnul Iisus, ca urmare a unei revolte pornite de iudei care n-au crezut Evanghelia în Tesalonic, Pavel a fost trimis de frații din Tesalonic în Berea. Orașul Berea era o cetate pe vremea lui Pavel relativ mare, undeva în partea de vest a orașului Tesalonic, la o distanță de aproximativ 80 de kilometri. Deși distanța parcursă de Pavel și de Sila era destul de mare și aceștia au parcurs distanța aceasta, vedem în versetul 10, noaptea, cu toate acestea, citim tot în versetul 10 că imediat ce au intrat în Berea, când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Deși erau probabil atât de obosiți după o noapte petrecută pe drum, după atâta efort, aceștia se grăbesc să, dacă aș putea să spun așa, să vestească cuvântul lui Dumnezeu iudeilor. Învățăm și noi de la ei urgența și modul lor grabnic de a spune cuvântul lui Dumnezeu. Pofida oboselii, pofida încărcării lor pe care au avut-o probabil pe drum și în Tesalonic atunci când acei iudei s-au răsculat împotriva lor. Învățăm și noi urgența propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Probabil, așa cum am și citit, Pavel împreună cu Sila au ajuns în Berea și mă gândesc că în orașul acela era un mic număr de iudei și cu toate acestea, acești bravi ispravnici ai Evangheliei au fost gata să vestească cuvântul lui Dumnezeu, în ciuda încercărilor care au fost în Tesalonic. Ei nu s-au dat înapoi și au mers înainte să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să recitesc versetul 11. Iudeii aceștia, care erau în Berea, aveau inima mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce mi se spunea este așa. Acești iudei aveau o atitudine deschisă, cercetând scripturile, verificând și comparând ceea ce spunea Pavel cu scriptura pe care o aveau în față. Erau deschiși să învețe și, în același timp, să verifice dacă ce spunea Pavel este adevărat. Cercetau scripturile în fiecare zi. Aș dori să mă opresc puțin asupra acestei sintagme și să punctez rolul pe care îl are Cuvântul lui Dumnezeu în viața credincioșilor. În primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu are rol de generator al vieții. În sensul acesta, de multe ori, în Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu este reprezentat ca fiind o sămânță. O sămânță care dă viața, care face ca noi să ne naștem din nou prin Duhul Sfânt. Aș vrea să citesc în sensul acesta un verset de la prima epistola lui Petru, capitolul 1, versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. De asemenea și din Isaia, capitolul 55, versetele 10 și 11. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care este din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Datoria noastră ca și creștini este să semănăm sămânța cuvântului lui Dumnezeu în inimile celor din jurul nostru și să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să facă ca această sămânță semănată în inimile celor din jur să prindă viață și aceștia să se nască din nou. Cuvântul lui Dumnezeu este o sămânță. Apoi, de asemenea, vedem în cuvântul lui că acest cuvânt al lui Dumnezeu este și hrană. Și în sensul acesta aș dori să citesc un verset din Ioan, din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și Matei, capitolul 4, versetul 4. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană spirituală. Așa cum avem nevoie în viața biologică să ne hrănim cu pâine, cu mâncare, așa avem nevoie și în viața spirituală să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană. În fiecare zi trebuie să avem părtășie cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, să știm cuvântul și această părtășie o putem avea din studiul cuvântului, din meditarea asupra lui. Așa făceau și iudeii din Berea. Ei cercetau ceea ce Pavel le spunea din Sfânta Scriptură și voiau să vadă dacă ce li se spune este adevărat. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne este prezentat ca fiind o sabie. Nu este numai ceva ce dă viața, ce generează viața, o sămânță, nu este numai ceva care întreține viața, dar și apără. Cuvântul lui Dumnezeu apără de dușmanii care vin împotriva noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie. Vedem aceasta din Efeseni, capitolul 6, versetul 17. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă rolul acesta de generator, de faptul că întreține viața și că se apără împotriva dușmanilor, cuvântul lui Dumnezeu este și un indicator sau o bornă a stării noastre spirituale. Ne arată unde ne situăm în relația noastră cu Dumnezeu. Și pe lângă faptul că ne arată unde suntem, ne arată și unde trebuie să ajungem. Și prin puterea lui Dumnezeu să putem ajunge la înălțimea trăirii pe care Domnul Iisus o așteaptă de la noi. În acest sens, Iacov spunea în Epistola sa, în capitolul 1, voi citi de la versetul 22 până la 25, că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o oglindă în care putem privi și putem vedea starea noastră. Iacov, capitolul 1, de la versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător lui Duh, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Orice om înțelept atunci când se uită în oglindă și descoperă ceva în regulă cu el, ulterior va lua măsuri în privința aceasta. La fel și orice om credincios care este treaz, care vechează, care este plin de râvnă pentru Domnul, atunci când citește Cuvântul lui Dumnezeu și vede că nu trebuie să fie mânios sau că trebuie să se frâneze, va face lucrul acesta. Va încerca să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, este o oglindă pentru noi. Unii creștini își privesc în oglinzi diferite față de Scriptură. În oglinda, nu știu, a părerilor celorlalți. În oglinda tradiției sau a modei. Însă aceste oglinzi vor forma întotdeauna o imagine distorsionată și subiectivă asupra stării noastre. Singura carte care, singurul lucru care ne formează o imagine obiectivă asupra stării noastre este Sfânta Scriptură. Ne arată exact modul în care suntem în relația cu Dumnezeu. Apoi Cuvântul lui Dumnezeu este un întreptar. Vedem aceasta din Romani, capitolul 8, versetul 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Un îndreptar este instrumentul care stabilește un etalon sau un standard sau un model spre care trebuie să tindem. Standardul nostru, ne vorbește Scriptura, este Domnul Iisus Hristos. Și așa am citit în Romani, în versetul acesta. Îndreptarul nostru este Domnul Iisus Hristos. Noi, dacă starea noastră spirituală este bătută de vânt, este înclinată, o ia puțin altfel față de ceea ce ne spune Scriptura. Scriptura este aceeași și nu se schimbă. Dumnezeu este același. Și în Scriptura avem un îndreptar, un lucru care este întotdeauna la fel, indiferent de situația prin care trecem, indiferent de ceea ce spun oamenii. Întotdeauna putem privi la Scriptură și ne putem îndrepta viața după ea. Și atunci când ne apropiem de Scriptură, putem privi la Domnul Iisus Hristos și să ne dorim să ne asemănăm cu El. Pentru că Domnul Iisus ne-a lăsat în El standardul nostru de viață, standardul nostru, modelul nostru pe care să-L urmăm. Apoi de multe ori în San, vă citi doar un verset, ne vorbește despre, Dumnezeu ne vorbește că acest cuvânt al Lui este o lumină pe cărarea noastră. Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul Tău este o candelă. Lumină pe cărare. De multe ori, păcatul îi face pe oameni să ajungă în situații greu de ieșit. Omenește imposibil de ieșit, poate. Îi duce la divorț, îi duce la crimă, poate. Însă Cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pe cărare și ne învață ce să facem atunci când nu știm ce să mai facem cu viața noastră, atunci când intrăm într-un cont de umbră, când nu mai vedem nicio soluție pentru viața noastră, atunci putem citi în Scriptură și Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, ne poate ajuta să înțelegem adevărul, să înțelegem calea pe care El a pregătit pentru a ieși din situația respectivă. Apoi în Ieremia, în capitolul 23, versetul 29, vedem acolo că Cuvântul lui Dumnezeu este un foc și un ciocan. Am să citesc versetul acesta. Capitolul Ieremia 23, versetul 29. Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sparmă stânca? Cuvântul lui Dumnezeu nu urmărește neapărat confortul nostru imediat. Însă scopul pentru care Dumnezeu ne trece prin anumite încercări este tocmai acela de a șlefui inima noastră, de a da cu data, așa cum spune aici un ciocan, poate și de a despietri inima noastră, de a ne trece prin focul încercărilor și a ne ajuta să fim mai maleabili, așa cum fierul, spre exemplu, atunci când încercăm să-l strâmbăm la rece, să-l îndoim, se îndoie foarte greu, dar atunci când îl trecem prin cuptor, prin foc, acesta devine roșu și este foarte ușor de manevrat, de îndoit. La fel și Dumnezeu ne trece de multe ori prin încercări care cu siguranță sunt pe capul nostru, dar scopul final este acela de a ne desăvârși, de a ne ajuta să fim mai asemenea Domnului Iisus. De asemenea și în Evrei găsim o altă caracteristică a Cuvântului lui Dumnezeu, Evrei, capitolul 4, versetul 12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când îl citim, ne poate tăia și pe inimă și ne poate în suflet și ne poate arunca tot ce este acolo stricat, tot ce este rău, tot ce nu este după voia lui Dumnezeu. Și ne poate ajuta să, așa cum spuneam, să fim tot mai asemenea Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță, cred că mai sunt multe caracteristici ale Cuvântului lui Dumnezeu. Mă gândesc că în anul acesta în care am intrat, Dumnezeu să ne ajute să studiem mai mult Scriptura, să medităm mai mult la Cuvântul lui Dumnezeu și prin aceasta Dumnezeu să ne zidească sufletește, să ne ajute să putem fi tot mai mult asemenea Domnului Iisus Hristos, să ne ajute să ne apropiem în asemănarea vieții noastre cu viața Lui și fie ca și noi să fim plini de râvnă, așa cum au fost și religioșii din Berea, să studiem cuvântul și să-l putem aplica în viețile noastre.